Isang makakalikasang Lunes na naman po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa Nature Venture. Nature Venture na! So, sa ngalan po ni Binibining Ivy Claudio, ako po si Jeff Gabon. Kasama po
si Yani Royolada.
Kami po ang makakasama ninyo ngayong araw dito sa Nature Venture. Yani, nararamdaman mo na ba na mainit na? At dahil nga po riyan, ay inaasahan na magiging mas malakas ang interaksyon ng ating mga kababayan sa kalikasan dahil parating na rin po ang bakasyon. So alam mo na yan, summer, getaway, mga ganon. So mas mainam na ma-educate po ang ating mga tagapakinig upang magbulay-bulay din ukol sa mga isyo na kinakaharap ng kalikasan. At hindi naman po natin maitatatwa na laganap ang ating kaalaman na sa issue patungkol po sa mining. Kumbaga, hindi na po ito bago at lumalala pa nga. Kumbaga, so kaya po ngayong tanghali, makakasama po natin ang Alyansa Tigil Mina, particular po kila Sir JB Garganera.
Magandang tanghali sa ating lahat at sa mga tagapakinig natin.
Magandang tanghali po. Siyempre, nandito rin po kasama natin sa studio si Attorney Aaron Pedrosa.
Magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong hapon.
Yes, si Attorney Aaron po ay mula sa Sanlacas Philippines Movement for Climate Justice. At syempre po kasama po natin si Ms. Judy Pasimio mula po sa Purple Action of Indigenous Women's Rights.
Magandang hapon sa ating lahat.
Magandang hapon po, Ma'am Judy. So, simulan na po natin. Ano po ba ang Alyansa Tigil Mina o ATM?
Okay. Salamat sa imbitasyon. Yung Alyansa Tigil Mina ay samahan ng mahigit 130 organisasyon na nagkaisa at nanindigan na haharapin niya at hahamunin yung mga patakaran at pagpapatupad ng mga minahan dito sa Pilipinas. So, sa katayuan ngayon, kami ay kalahating mga organisasyon nandun mismo sa lugar na naapektuhan ng pagmimina at kalahati ng mga miyembro namin ay mga organisasyon na direktang sumusuporta doon sa mga komunidad na naapektuhan ng pagmimina.
Opo, kaya nga po namin kayo naimbitan dahil nabalitaan po namin na meron po kayong 2-week-long campaign or 2 weeks po. Mm-hmm. 2 weeks po ang ating kampanya. Ano po ba yung mga nilalaman ng ating kampanya ngayon? Mm-hmm. Ito po ba annual?
Oo, yung tinatawag namin ito na Anti-Mining Solidarity Week. So, linggo ng pagkakaisa laban sa pagmimina. Kasi yung 10 ng Marso ay yung panahon, petsa na naipasa yung Philippine Mining Act noong 1995. Kaya yung Alyansa Tigil Mina, kasama namin yung mga miyembro namin, ginugunita yung sa amin ay hindi masayang pagpasa ng Philippine Mining Act dahil sa aming pananaw, sa Philippine Mining Act nag-uugat yung maraming issue, problema at mga concerns na hinaharap natin sa usapin ng pagmimina. So yung panahon na ito ay merong mga gawain, halimbawa mga school forums, exhibits. Meron kaming sunod-sunod na pagbisita sa mga media outlets, mga radio, TV at mga press briefings. Meron ding direktang pagkilos. So, harapin namin yung DENR. May mga petsa na pupunta kami doon, makikipagdialogo. May mga petsa na raralihan namin, yung DNR. Pero isang mahalaga ngayong gawain ay dahil panahon ng eleksyon. At kaya malaki yung papel halimbawa ng mga political groups tulad ng Sanlacas at ng mga women's groups at indigenous people's group na siyang mga botante na sama-sama kami, tinitingnan namin yung ugnayan ng mga environmental issues doon sa nalalapit na halalan.
Opo, linawin ko lang po na ang dami palang gagawin. So, ang week po natin ay nag-start noong March 7.
Opo.
Opo, hanggang kailan po kaya ito?
Actually, hanggang March 24.
Opo.
So mahigit dalawang linggo siya. Kasi sa March 24 naman, ginugunita yung napakalungkot na trahedya nung Mark Copper tragedy sa Marinduque. Nung March 24, 1996, parang EDSA, 30 anyos, ay naglabas ng 2 milyong toneladang kalasong tubig o mine waste yung Mark Copper Mining Company doon sa ilog ng Mugpog sa Marinduque. So nagsisimula kami sa panahon ng March 10 o yung linggo ng March 10 kung saan pinasa yung Mining Act, at tuloy-tuloy yung mga gawain hanggang March 24 na meron namang aksyon sa Marinduque at may mga miyembro kami doon at sinusuportahan namin sila.
Yun, parang na-brief na din ang ating mga tagapakinig kung bakit Marso natin sineselebrate o itong ang linggo ng tama po ba tawag natin ay
Anti-Mining Solidarity Week.
Yes, ito po ay every week iba't iba po ang I mean every year iba't iba po ang tema natin. Mm-hmm. Sir, gusto ko lamang po na bigyan ng background yung ating mga tagapakinig. Ano po yung estado ngayon ng issue ng pagmimina sa iba't ibang kumbaga perspektibo, katulad po sa kalikasan unang-una, sa karapatang pantao at syempre po sa pulisiya ng ating bansa. Mag-start po tayo, kahit sino po sa atin.
Sige, ako basic start lang po tayo sa kalikasan. Tapos yes. Ibigay natin sa pulisiya sa mga kasama natin. Basically ngayon, may 43 minahan na nag-ooperate. Karamihan dito nickel, karamihan dito nasa Mindanao. Pero kung isusuma mo lahat nung kontrata, kasi yung 43, yan yung live. Naghuhukay, nagpo-process, naglalabas ng ores. Pero lahat nung kontrata, nasa mga 370 live contracts yung nasa Pilipinas ngayon. So, epekto sa kalikasan, sa datos ng isa naming miyembro, yung Harry Bond Foundation, two-thirds ng protected and key biodiversity area. So malamang ito yung mga natitirang gubat, watersheds, forests, at saka mangroves. Two-thirds ng ating protected areas at key biodiversity areas may nakapatong na mining application or mining project. So usapin naman ng katutubo, 75% ng lupaing ninuno or ancestral domains meron nakapatong na mining application. So, looking at it geographically, malaking bahagi ng Pilipinas ay merong nakapatong na mining application or operation. So, lilinawin ko yon, magkasama na yung application, live contracts, tsaka operating mines. So, medyo malaking bahagi yan ng Pilipinas. Kaya nababahala kami dyan.
Opo. Sa usapin naman po kaya ng mga karapatang pantao, kasi malaki po ang epekto since two-thirds po, so malawak na lugar po iyon. Ano po kaya yung epekto nun sa karapatang pantao at yung mga negatibong epekto talaga nito na yung kumbaga visible or yung mararamdaman talaga nila?
Kanina binabanggit mo no, na get away, summer na. Opo. So marami tayong panahon para to go somewhere else and have a getaway. Ano ba yung mga pinupuntahan natin na maraming beaches, di ba? Siargao, kilala ang Siargao saan? Sa surfing. Sa Surigao, napakaraming mga beaches niyan. Puerto Galera, tapos ang Boracay, ang Zambales, Palawan. At ang Palawan. Pero yan ang mga hotspots na mga minahan. So, hindi lang to concern ng mga komunidad na nasa loob ng mining concessions, kundi concern natin lahat. Kasi gusto natin ng malinaw na tubig, gusto natin na magagandang tanawin para tayo ay magkaroon ng getaway nga this summer. Pero, unfortunately, the bad news is, marami dito ay threatened ng large-scale mining operations. Pero kung mag-zoom in tayo dun sa mga komunidad mismo na doon nakatira, wala lang tayong makikitang PowerPoint sa radyo, no? Pero makikita mo talaga yung overlap ng mga lugar na kung saan maraming mga katutubo. Binabanggit kanina ni JB na ang ancestral domains, ito yung mga lupaing ninuno ng mga katutubo, doon nakapatong 90% ng critical biodiversity areas at tsaka protected areas ay nasa loob ng ancestral domain. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, malaki ang papel ng mga katutubo sa pangangalaga ng ating kalikasan kasi nandun sa lugar nila. And yet, sabi nga ni JB, ang laki ng porsyento, ang nakapatong dyan ay mga mining applications and mining operations. So sila ang isa sa mga pangunahing naaapektuhan. Ayon sa batas, kailangan ng free prior informed consent. Ibig sabihin, magbibigay ang mga komunidad ng pagpayag o di pagpayag sa pagpasok ng mga mining corporations. Ang nangyayari at isa ito sa mga human rights violations na kanilang nararanasan ay basta-basta na lamang na pumapasok ang mga minahan. Ang mga kwento ng mga leader, kababaihan at kalalakihan doon, malalaman lang nilang may mining kapag nandiyan na ang mga malalaking kagamitan para mag-drill. O di kaya may mga kunsino-sino mga mama na nagtutusok-tusok sa kanilang mga lugar. Karamihan dito ay kanilang taniman o di kaya sagradong lugar. Pero ang sasabihin sa kanila, nagkapirmahan na kami sa Maynila ng mga permiso. So nasa ng free, malaya, prior, may paunang kaalaman, at maalam, informed na pagpayag. Hindi na yun nakukuha. Ang gagawin, at maraming dokumento na nagsasaad nito, bubuo ang mga minahan sa tulong ng National Commission on Indigenous Peoples ng mga bagong grupo ng leader mga katutubo daw para yun ang pumirma bilang pumapayag. Hindi tayo naiiba sa panahon ni Marcos. May kwento ang mga Blaan sa kung saan nandoon ang pinakamalaking mining application ng SMI Xstrata, na nag-attend sila ng meeting at tinanong, sino bang gustong mananghalian? Nagtaas ng kamay. Yun ang naging basehan ng pagpayag doon sa ng free prior informed consent.
Grabe naman pala yung mga scenario sa sa mga lugar na ito.
Itatanong ko lamang po, yung mga binabanggit ninyong mining applications tsaka operations, karamihan ba nito ay foreign? Kasi yun po yung nababasa ko sa mga naisulat.
Yes, at bago po natin sagutin, kasi umiinit na eh. Tag-init na kasi, no? Umiinit ang ating usapan at ang dami na nating natututunan na ilalatag na din ang issue. Bago po natin sagutin ang katanungan na iyan, magbabalik po ang ating programa. Ito Nature Venture at nakikinig po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1-3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State, at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, oh, sabi ng 100. Nakikiabot na lang.
Bayad ko. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad.
Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Oh, yeah, yeah.
Nagbabalik dito sa Nature Venture. Nature Venture na! Ako pa rin po si Yanni Royolada, kasama si
Jeff Gabon po.
Ayan, kasama pa rin po natin si Sir JB Garganera ng Alianza Tigil Mina, si Attorney Aaron Pedrosa ng San Lacas Philippines
Movement.
Philippine Movement for Climate Justice, at si Ma'am Judy Pasimio ng LILAC. Ayan. Babalikan po natin yung tanong ko kanina, kung yun po bang binabanggit ninyong mining operations at applications, karamihan po ba nun ay ano, mula sa mga dayuhang kumpanya?
Maraming mga dayuhang kumpanya, at sila yung mga nag-ooperate ng mga malalaking operations talaga. So, halimbawa sa Taganito, hapon ang nagmamayari nito, merong iba sa Leyte at Samar, magkasosyo ang mga Incheck at mga lokal. Yung mga totoong at talagang malalaking mga kumpanya ay wala na sa Pilipinas. So, yung huling top 10 na transnational mining company umalis sa atin mga 2 years ago. So, ang naiiwan dito ay mga medium na transnational corporation. Pero karamihan pa rin na nag-ooperate ngayon ay local. Ibig sabihin, mga Pilipino sila. Pero kasi, meron kasi nasa constitution yun eh, na isa yung mining industry na hindi pwedeng magmayorya ay mga dayuhan.
Mm-hmm.
Pero sa totoo lang, suspecha namin, marami dun sa mga puhunan dyan ay galing sa mga dayuhang puhunan din.
Mm-hmm.
Lalo-lalo na yung mga Chinese investors.
Tatanong ko lamang po dun sa ano, di ba meron pong large scale tapos small scale?
Mm-hmm.
Pareho po ba na sa ganitong klaseng operasyon ay nangangailangan ng permit?
Tama yan. Whether large scale or small scale, kailangan ng permit. Pero ang saklaw ng large scale mining at saka yung small scale, magkaiba yan in terms dun sa batas. Halimbawa, dun sa large scale, quote-unquote, pwedeng may turing under sa Mineral Production Sharing Agreement, MPSA, or di kaya yung Financial Technical Assistance Agreement. Labas pa dun sa exploration permits. Ito po yung mga batas na alinsunod sa Philippine Mining Act of 1995, yung Republic Act 7942. Ito po yung pinasa nung taong 1995 sa kasagsagan ng pagpapatupad ng tinatawag nating neoliberal economic agenda. Sa aspeto po sa pagbimina, ang naging epekto dyan yung neoliberalize, meaning maraming restriction sa pagmimina ang tinanggal. Halimbawa, yung pagpasok ng dayuhang interes na tingin natin nung pinasa ito ay lumalabag sa 1987 Philippine Constitution. Dahilan nga, bakit nagsampa ng isang kaso para questionin yung constitutionality nito. To be exact, ano yung provision na binabanggit dito? Ito yung 60-40% equity, 60% ownership in favor ng Filipino, 40% dun sa mga foreigners. Kasi pag pumasok halimbawa sa Financial Technical Assistance Agreement, pwedeng 100% yung foreign participation dyan. Ang sinabi ng sa Korte Suprema 2004 sa Labugalan case, constitutional yan. Hindi so, siya labag.
So pwede. Pwedeng 100% pagmamay-ari
ng dayuhan.
Pero gusto ko na ikwento yung ano, side story dun. Ang unang desisyon ng Korte Suprema, hindi pwede.
Nung January.
Si Gloria Arroyo ang presidente ninyo noon. So, napakalapit niya sa militar, napakalapit niya sa iba't ibang mga sektor. Tapos ang ilan doon sa bagong composition ng Supreme Court ay appointee niya. Kaya December na overturn, na reverse ang desisyon na ito at sinabi niyang pwede. At isa to sa napakaunting pagkakataon na in a span of what, 11 months, mag-o-overturn ng desisyon ang Korte Suprema. So, ganun kalaki ang naging impluensya sa desisyon na yon.
Yan pa rin yung umiiral na batas ngayon. Yung Philippine Mining Act or Republic Act 7942 na binibigyang laya na nga kahit 100% participation yung mga dayuhan. Yung pinaka-recent naman na policy ng Pinoy administration ay yung Executive Order Number 79, kung saan dahil nga sa public pressure lalo na mula sa mga komunidad na apektado ng pagmimina, yung NGO network sa pangunguna ng Alianza Tigil Mina ay naitulak natin sa isang kalagayan na pabor dun sa mga komunidad. Kasi ang epekto po niyang EO 79 na yan ay ala moratorium dun sa pagmimina hanggat hindi nakakagawa ng batas na maglilinaw dun sa financial incentive or financial scheme, yung ano yung hatian dun sa kita ng national government at ng local government o yung host community. Bagamat may batas tayo na RA 7942, hindi po malinaw yan. Wala pang batas, ibig sabihin, misto lang hinuhututan yung mga komunidad. Hindi lang dun sa kanyang share sa revenue, kita, mula sa pagmimina, kundi yung yamang minerales na nagmumula dun sa host community. Ilan lang po yan. Yung EO 79, nagtatakda rin ng no-go zones. Yung mga lugar na hindi dapat pasukin ng pagmimina. Halimbawa, yung mga ancestral domain or yung mga protected areas, yung mga areas under NIPAS, yung National Integrated Protected Area System. Ang problema naman sa EO 79 ay hindi nito ginagalaw yung existing na mga minahan. So, anong trato yung treatment ng gobyerno doon? Yan yung malaking struggle na hanggang ngayon ay kinokontend or kinakaharap ng mga mining affected communities prior sa EO 79. Walang malinaw na guideline dyan. In fact, the guideline is still the Philippine Mining Act of 1995. Ibig sabihin, pwedeng minahin yung mga lugar na yan.
Kaya incoming permits, hindi pwede. Pero existing permits, mining operations, wala silang hold doon. As in, liberalized
pa rin. Hindi covered ng EO 79.
Wow. Para actually, yung specific na salita sa EO 79 ay all existing permits, contracts, and agreements are binding and enforceable.
Mm-hmm.
So, yung tangka ng gobyerno na tugunan yung mga issue sa pagmimina at ilabas nga niya yung EO 79, practically, wala. Kasi lahat nung nandiyan ng permit, kontrata, at nag-ooperate na mina, tuloy lang kayo, sige. Ang maapektuhan, itong mga gusto mag-apply o yung mga nakabinbin pa yung permit. Pero basically, yung sinasabi natin doon sa issue ng pagmimina, parang kahit sa ang angulo mo tingnan, lugi si Pinoy. Hindi si Pinoy na presidente, yung Pilipino. Lugi ang Pinoy. So, halimbawa, sabi ni Aaron, tingnan mo na lang yung economic ano natin. Yung sitwasyon natin sa ekonomiya. Pagdating sa GDP, ang pinakamalaki pa rin ay agrikultura. Susunod dyan services. BPO, banking, finance. Pangatlo dyan, turismo. So, yung agrikultura, mga nasa 16% yan ng GDP. O, kalimutan na muna natin BPO kasi wala kinalaman sa environment. Masyado. For, yung tourism, mga 3-4% yan. So, yung agrikultura, palagay mo ng 16%. Turismo, yung getaway nyo kanina na let's get away from Manila dahil summer na, turismo yan. That's palagay na natin 4%. Pero papunta na yan sa 6-7%. Pero tingnan na lang natin 4. So, 20% ng ekonomiya natin ay agrikultura at turismo. Yung pagmimina, tingnan natin in the last 5 years o kahit tingnan natin sa last 30 years ay less than 1% ang naiko-contribute niyan sa ekonomiya natin sa GDP. So parang teka muna, 20% agrikultura at turismo. Tapos less than 1% ang mina. Pero pag nagmina ka, sisirain niya yung tubig, yung gubat, tapos malamang mandumihan pa yung tourist area natin. So parang illogical, ano? Kahit sinong Pilo 101 na estudyante, false argument ang makikita. Pero pag tatanungin mong mga ekonomista sa UP na neoliberal sa School of Economics ang kaninang pananaw, yan ay bahagi ng trade-offs ng economic.
May mga progressive economists.
Alam ko, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May mga kaibigan din naman tayo sa School of Econ na naninindigan na kailangan pag-aralan ang priority ng mining.
Yes, Miss Judy.
Bahagi ng trade-offs na binabanggit ay kawalan nga ng pagkain. Kung agrikultura ay pagkain ang binibigay, kapag kaminina na ang isang lugar, ay wala nang pagkukunan ng pagkain. Hindi ka na makapangisda dahil ito ay puro mine tailings na. Hindi ka na makapagtanim dahil ito ay pinatungan na ng nag-dump na doon ng mine wastes. Hindi ka na makakuha ng non-timber forest products or food products sa iyong mga kagubatan dahil ito ay klarado na, pinutol na ito. Ang bundok mo binaliktad na dahil open pit mine. So malaking trade-off ay ang kasiguraduhan ng pagkain. Hindi lang ng mga komunidad nandun, ha, kundi tayo mismo. Ang tampakan at ang mga coverage ng SMI mining ay tinuturing na prime agricultural land at siyang nagbibigay ng bigas, hindi lang sa Kamindanawan, kundi nag-export din sa Kamaynilaan. Gayun din sa Nueva Vizcaya, tinuturing na food basket, ay ngayon ay nandoon na ang Oceana Gold. So pagkain, ikalawa, turismo, nagbibigay daw ito ng trabaho, hindi po ba? Pero ang sinasabi, ang mining daw ay magbibigay ng trabaho. Pero anong klaseng trabaho ang binibigay nito? Ang binibigay na trabaho nito, malalaking makinarya na ang ginagamit. Wala naman tayong processing dito sa Pilipinas. Nilalabas lahat ng kinukuha. So ang mga natitirang trabaho ay magki-clear ng kalsada, magbubuhat ng mga bato, at yung mga kababaihan ay binibigyan ng trabaho ng lively ng mga piggery at saka tagalaba ng mga minero doon. Catering, at ang isang lumalalang problema ay ang pag-angat ng prostitusyon. Nakita yan sa Shokon, sa Zamboanga, kung nasaan ang TVI, at nakikita yan sa Caraga, particular sa Surigao. Ngayon ay buwan ng kababaihan. Kaya gusto ko rin paigtingin kung ano yung epekto nito sa mga kababaihan, lalo't higit doon sa mga kababaihan sa kanayunan at mga katutubong kababaihan. Sila ang pangunahing nangangalaga ng food source. At dahil nawawala ito, sila ang nagkakaroon ng malaking burden paano hanapin ito. Kaya malaki ang papel nila, hindi lang sa paghahanap ng paraan paano mag-survive ang komunidad, kundi malaki ang papel nila sa pag-oppose sa mga mining projects na pumapasok sa lugar nila.
Yes po, at mas marami pa kaming gustong malaman kasi dun sa brief po na binasa namin, talagang may emphasis sa role ng kababaihan dito po sa pagkilos na ito. Kaya nga po, magbabalik po ang ating programa. Ito po ang Nature Venture at kayo po ay nakikinig pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tayo dito sa Nature Venture. Nature Venture na! Ako pa rin po si Yanni Royolada.
At ito po si Jeff Gabon.
Kasama pa rin po natin si Sir JB, si Attorney Aaron, tsaka si Ma'am Judy.
Kanina, pinag-uusapan natin yung malaking papel ng kababaihan. At binanggit ko nga rin po yung emphasis ng movement or ng kampanya natin patungkol po sa role ng women, pwede po nating ipagpatuloy yung dinidiscuss ni Ma'am Judy kanina.
Siguro gusto ko lang ugatin yung ba't ba napakalaki rin ang gawain ng kababaihan. At ito yung pananatili pa rin ng gender bias sa ating lipunan. So inaasahan na kapag babae, ikaw ay nasa bahay, ikaw ang nangangalaga ng pagkain, ikaw ang nangangalaga ng mga anak mo, anak ng kapatid mo, lola mo, lahat sila. At kung sa ibang tribo, pati ikalawang asawa ng asawa mo at ikatlo. Dahil din sa gender roles na inaasa sa kanya, pati yung mga paglalaba, pagkukuha ng tubig, lahat yan, household chores, ay nakalagak sa kanyang responsibilidad. At ang lahat na ito, itong roles na ito, ay naaapektuhan ng pagkasira ng ating kalikasan. Bakit kamo? San ka kukuha nga ng pagkain? Ang mga komunidad na katrabaho namin, ang kalakhan ng gawain nila ay nagtatanim sa uma, nag-uuma o sa bukid. Kung di man sa bukid, dagdag dito ay vegetable gardens sa kanilang mga iba't ibang singit sa mga palayan. O di kaya umaakyat sa gubat para mangalap ng, kung hindi man nga mga non-timber forest products para ibenta, mga kakahuyan na pwedeng makain. Pero kapag ka dumating na ang pagmimina at i-clear na ang lahat na ito, saan kukuha ng pagkain? Hindi naman nila binibili ang mga ito. Ito ay organic rin nandyan sa paligid nila. Kailangan nila ngayon ng pera. At yun ang wala kasi hindi naman sila pumayag eh. Ang meron lang pumayag, ang mga may pera lang na natatanggap ay yung mga pumapayag na pumasok ang minahan. Yun yung may compensation. Iba pang issue kung just compensation ito. Kalakhan dito ay puwersado, kaya nabibigyan ng pera. Pero marami sa partners ng Alianza Tigil Mina namin na talagang hindi pumapayag. Kaya wala silang nakukuhang pera mula sa kumpanya. Kaya mas nagiging vulnerable sila dahil sila ang napipilitang maghanap ng kaparaanan para kumita ng pera, para makabili ng pagkain. Ang isa pang malaking epekto na hindi natin masyadong dinudugtong ay usapin ang pagbabago ng klima. Dahil wala na nga ang mga ito, itong kalikasan natin, ang epekto ng pagbabago ng klima ay mas tumitindi. Mas matindi ngayon ang mga dilubyong dumadating, tag-init, mas humahaba at mas matindi ang araw. Ang drought na tinamaan ang UP Maguindanao, kung saan ang mga teduray ay nagkakagutom dahil hindi na magkaroon ng aanihin. At alam natin lahat na kapag umulan ngayon, mas madami ang rainfall, kaya matindi ang bagyo. At kung wala ka ng mga puno at watershed na magpoprotekta sa'yo, disaster ang ating kinakaharap. Lahat yan din ay mas nagiging vulnerable ang kababaihan. Bakit? Kasi wala silang access to basic social services. Matindi pa rin ang diskriminasyon sa mga sa kanayunan. Ang Department of Health may tinatawag na GIDA or Geographically Isolated Disadvantaged Areas. At kalakhan doon ay nandun ang mga katutubo. Ibig sabihin, nire-recognize nila talaga that they are geographically isolated and disadvantaged. Pero napakaliit ng pondo para sa serbisyo na pumupunta doon. Sino nagpupuno noon? Ang mga mining companies sa Sarangani ang nagbibigay ng health center, nagbibigay ng daycare center, nagbibigay ng barangay halls ay ang SMI. So, kung kausap mo yung mga Blaan woman doon, ayaw nila ng mining. Pero ang mga kalalakihan sinasabi, eh bakit naman hindi mo patanggapin? Eh ayan ang mga serbisyo. Sila na mas diretsong nakakaalam na sisirain ang pinyahan namin, sisirain ang mga vegetable gardens namin, sila yung matinding pag-ayaw. Ano ngayon ang kinakaharap nila sa ganitong mga pag-ayaw? Tulad ng mga kasamahan nilang kalalakihan, sila ay victims ng threats, harassment, at ngayon humahabang talaan ng mga pinapatay. Nung kamakailan, February 1, si Teresita Navasilia, 60 years old, nagbabantay siya ng kanyang tindahan, binarel dito sa Maylieg, dahil siya ay isa sa mga anti-mining sa Compostela Valley. Nag-agaw buhay, namatay rin. Siya ang ika-apat sa buwan ng Enero na namatay na mga leader na nag-umaayaw sa mining sa loob ng Compostela Valley. Doon pa lang. Iba ang listahan namin sa Alianza Tigil Mina, iba pa rin yung listahan ng ibang mga grupo kasi iba-iba kaming mga connects. At hindi lahat nakakarating sa amin. Kaya, ano ang human rights cost ng mining? Ano ang trade-off? Buhay mismo ng mga tao. Buhay ng mga matatapang na umaayaw dahil alam nilang wala silang kapakinabangan sa mining.
Yes, ma'am. Balik po tayo dun sa Alianza Tigil Mina. Paano po ginagabayan ng alyansa na ito yung mga kababaihan nga po upang kahit papaano ay matutunan or malagpasan yung mga nararanasan nila ng pag-aabuso?
Una sa lahat, ang laging subject partners ng mga trainings, kalakhan ay kalalakihan. Kasi hindi nga sila makapunta sa mga trainings dahil may mga bata, sila ay nag-aalaga. So kami sa LILAC at sa Alianza Tigil Mina ay nagpupursige na magkaroon ng pagkakataon talaga ang mga kababaihan na malaman ang kanilang karapatan sa loob ng Magna Carta of Women kung saan nakahanay ang iba't ibang mga karapatan. Sa totoo lang, karapatan ito ng bawat isa. Pero kinailangan natin na magkaroon ng Magna Carta of Women para sabihin, ang karapatan ni Juan ay karapatan rin ni Juana. Women's rights are human rights. So, isa yun sa ginagawang pag-abot sa kanila. Very conscious na isama sila sa lahat ng pag-uusap at sa lahat ng pagkilos.
Opo. Maraming salamat po, Miss Judy. So, marami tayong natutunan tungkol sa roles ng women at paano nga pwede silang protektahan ng mga pagkilos katulad nito. So, puntahan po muna natin siguro yung may nabanggit din po kasi sa brief na EO270. Medyo ano lang, i-touch lang natin ng kaunti. Yes, sir. Opo. Sige.
Yung Executive Order 270-A, parang yan yung dahilan kung bakit naramdaman ng mga grupo na itayo yung Alianza Tigil Mina. So basically yung EO270-A, nilabas ni GMA nung panahon na pinag-uusapan ng Supreme Court yung constitutionality ng Mining Act. So yung kwento ni Judy kanina, mga January 2004, inilabas ng Supreme Court, unconstitutional ang Mining Act. So, tama, yung mga komunidad, yung mga katutubo at yung mga NGOs. January 2004 yan. Nilabas yung EO270-A September na ang idea niya ay pabilisin, padaliin at palawakin yung industriya ng pagmimina. Ni-reverse ng Supreme Court yung sarili niya, yung January decision niya, December. So, parang ang lakas talaga ng loob ng executive department. Kahit alam niya na may pending decision, may decision na ang Supreme Court January na unconstitutional yung Mining Act. Pero the executive issued that executive order. Basically, para pabilisin, palawakin at padaliin yung investment at yung pag-approve ng mining. At nagbuo siya ng Minerals Action Plan. A blueprint, an action plan para tukuyin sa ano yung mga lugar na bubuksan ng mina, sino mga kumpanya yung pabibilisin yung permitting process, ano yung iuuto sa mga agency sa gobyerno para mas mapabilis yung kanilang mga pagbigay ng permit. So, nung inilabas siya noong September, ano pa kami, hindi pa kami naniniwala, ano naman ngayon, may Supreme Court naman, patas lang. Okay. May Supreme Court na unconstitutional ang mining, merong executive order, edi patas lang, edi sa Kongreso tayo mag-usap, third branch of government, to really settle the mining policy. Eh, noong December, ni-reverse ni Supreme Court yung sarili niya. Diyan na nag-panic yung communities and the NGO support groups. Kaya January 2005, nagpatawag ng mining summit yung mga NGOs and communities. So, tatlong grupo yan eh, tinatawag naming brown groups, lahat ng may kinalaman sa lupa at forests. Tapos yung blue group, lahat na may kinalaman sa mga water at katubigan, mga fishers. Apat na grupo pala kasi may green groups, yung mga environmental NGOs. Okay. Tapos yung white group, yung simbahan, mga madre at pare. Very, so mahigit kami 300 plus organizations on January 2005. Pinag-aralan yung EO, pinag-aralan yung Supreme Court decision, tapos nag-desisyon. Masyadong marami at malaki ang mawawala sa atin kung hindi natin naharangin itong Executive Order 270-A at yung Supreme Court Reverse Decision. Kaya tinayo yung Alianza Tigil Mina. Basically, sabi namin, may batas dyan, pero malaki ang kulang doon sa batas.
Yun. So, meron na tayong history kung paano pala naitatag itong, well, sa pangatlong gap natin, pinasok ang history ng ng Alianza Tigil Mina. At dahil dyan, magbabalik po ang ating programa. Marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod na gap natin. So, magbabalik po ang Nature Venture. At nakikinig po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, Pogi.
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagka-catcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po tayo rito para sa huling bahagi ng Nature Venture. Nature Venture na! Ako pa rin po si Yanny Royolada.
At si Jeff Gabon.
Ayan, kasama pa rin po natin si Sir JB, Attorney Aaron, tsaka si Ma'am Judy. Ayan. Isang katanungan lang po para sa Alianza Tigil Mina. Kung ito bang tinutukoy ninyong pagtigil ng pagmimina ay yung pagmimina altogether, ganyan. Ano po ba ang dapat itigil sa pagmimina?
Oh, napakagandang tanong niya, no? Labing isang taon na yung Alianza Tigil Mina at nakikita namin na yung paglilinaw na yan ay mahalagang punto doon sa diskurso at debate, no? Hindi sa ayaw namin sa lahat ng pagmimina sa buong Pilipinas. Ang gusto tinututulan namin ay yung palaging pagsagabal o yung hindi pagsunod nung mga minahan o nung mga minero sa mga batas natin. Unang-una lang, sundin nila yung Mining Act. Pangalawa, sundin pa nila yung mga ibang batas na dapat ay ipapatupad din ng gobyerno. Sa katayuan na hindi nila mismo sinusunod yung Mining Act, yung mga minero, sila mismo ay hindi nagtatakda ng Social Development Fund o kaya ng kanilang Emergency Rehabilitation Fund o hindi nila tinatayo yung monitoring team na magbabantay sa kanila. Yun pa lang, hindi na nila sinusunod yung Mining Act. Paano pa yung ibang batas na hindi nila masunod? May Local Government Code, may Indigenous Peoples Rights Act, mayroong Protected Area System, may Food Security Law tayo. So dapat lahat yun sinusunod. Kaya yung tigil, sa sobrang dami ng problema ngayon, patong-patong ang violations nyo, patong-patong ang reklamo at complaint at kaso nyo sa mga itigil na muna, mag-usap tayo and resolve this by passing a new mining law. So yun yung tigil mina muna dahil ang dami nyo dapat i-resolve. Ang cost kasi ay napakataas. Yung kinuwento kanina ni Aaron tsaka ni Judy, hindi lang usapin nung ikinabubuhay, hindi lang usapin nung nawawala yung gubat at tubig, minsan pati buhay mismo binubuwis para mapigilan lang yung pagmimina. So the costs are too high with the kind of mining policy and mining implementation we have right now. Kaya tigil mina yung panawagan. Ngayon, yung pagpapaliwanag niyan ay bahagi na nun debate. Kaya mag-engage kami dapat ng gobyerno tsaka ng mining industry.
Kasi mahirap din na ipagpatuloy yung pagmimina sa isang batas na ang kanyang pinupursue ay yung neoliberal na framework. Ibig sabihin, tinitingnan yung mga batas, yung mga binanggit ni JB sa, halimbawa, Water Code of the Philippines, NIPAS, Clean Air Act, Solid Waste Management, lahat ng mga batas niyan ay secondary when every law should be integrative or complementary yung pagtingin doon. Pero dahil neoliberal nga yung framework, lahat ay naisasantabi. So, pero gusto ko rin banggitin na labas dun sa binanggit na kanina, hindi lang economic, hindi, in fact, hindi lang environmental yung mining given yung destruction na dinudulot nito. Hindi, from an economic perspective, binanggit na rin na napakaliit ng kanyang contribution sa gross domestic product. But it is more so a political problem. Kaya papasok tayo dito bakit yung mga grupo tulad ng San Lucas, ATM, LILAC ay kabahagi nung naging pagkilos at nung paglunsad last week through a press conference, yung paghahamon natin dun sa mga kandidato na tumatakbo ngayon na bitbitin yung usaping pagmimina, iba pang mga usapin kaugnay ng kalikasan, isama sa kanilang agenda. At yung panawagan na iboto yung mga kandidato na may malinaw na tindig kaugnay nung malawakang pagmimina na sinisira yung kabuhayan, kabahayan, at buhay ng mga mamamayan. Kasama po kami dun sa tinatawag na Green Thumb Coalition na nilaunch nung February 5 this year. It is a coalition of more than 40 organizations nationwide. At naidaos na po natin yung ilang mga green sorties na tinatawag. Makakatulong po sa paglinaw dito yung mga kasama natin. Pero initially, ito yung bit-bit yung sham na mga issues. At dinadala natin sa mga kandidato. Anong tindig nyo dito? Ano ang pananaw nyo sa usaping ito? Saan kayo tatayo dun sa equation ng mamamayan, kalikasan, at yung requirements ng economic development, halimbawa. Yan ay isa sa tinutulak natin ngayong eleksyon.
Kailangan ngayong eleksyon mapakita natin yung matinding dugtong ng usapin ng pagkasira ng kalikasan sa kahirapan ng mamamayan. Poverty alleviation, laging nasa agenda yan ng lahat ng kandidato. Pero kung hindi mo aayusin ang natural resource management mo, lagi kang mahirap. Dahil kung hindi mo pangangalagaan ang agrikultura na 16% ang kontribusyon sa GDP at nakafocus ka sa mining na siyang sumisira ng lahat, tapos ganito lang pala, 1% less than ang kontribusyon, laging mahirap ang ating bayan. Kung ang mga komunidad mo ay ginugutom mo at lagi mong ginagawang vulnerable sa impact ng climate change, hindi talaga uusad at walang kaunlaran na maabot. So dapat maging holistic ang pagtingin ng ating mga kandidato. Ayaw mo ng korupsyon, huwag kang tumanggap sa mga mining corporations na magpopondo ng iyong kampanya. Gusto mong basagin ang kahirapan, itigil mo ang pagmimina. Kaya kami, ang panawag namin, maging critical sa pag-analyze kung sino ang mga iboboto. Masyadong maraming palamuti, alam naman natin na yun. Pero usisain natin, sa likod nitong mga kandidatong to, nandyan ba ang mga korporasyon ng mga mining? Nandyan ba ang mga korporasyon na naninira ng ating kalikasan, na nagbibigay ng pondo? At pagiging critical, dapat maging radical tayo sa pagpili kung sino ang ating ibuboto. Doon, palagay ko, pwede tayong mangarap na mayroon tayong mas maayos, mas mapagkalinga na bukas sa darating na eleksyon.
Kaya Judy, iboto si? Iboto natin yung mga kapakalikasan na kandidato.
Ayan. Yun nga po, parang ako ay ayun na, nanginig ang ating kinilabutan siya. Ayun. Ako po ay botante at ako po ay boboto.
Akala ko 17 ka pa.
Ako po ay, yun nga po, ay botante at boboto ngayong eleksyon. Meron po ba akong references na pwede kong puntahan kung saan makikita ko na yun. So, makikita ko po na nandoon yung mga kandidato natin na sumusuporta dito sa pagpapatigil nga po ng at pangangalaga ng environment.
May website at may face page yung Green Thumb Coalition. So i-google nyo lang siguro yung Green Thumb. Ito yung mahigit 40 organization nga na merong green agenda na inilatag. So, 90 yan, including biodiversity, natural and land use management, human rights, climate justice, mining, energy, waste, sustainable development, waste. So, at nandoon yung mga maiksing background papers namin about the environment. Siyempre, inaanyayahan namin lahat na tingnan yung website tsaka yung face page. Pero bukod dyan, marami pang ibang, syempre hindi lang naman environment yung sukatan mo sa iyong magiging leader, ano? Sabi nga doon sa isang forum, ano, very green nga eh, kung bloody red naman yung kandidato mo, parang ang hirap ding tanggapin. So bukod doon sa environment, meron ding human rights agenda and platform. Vote rights. Oo. So bumoto ng tama, iboto mo ang karapatang pantao. So isa pa yun sa plataforma na marami dun sa mga NGOs ay naninindigan. Tapos alam ko meron din may mga coalition mismo yung mga kandidato, na lalo na yung may mga background ng pagiging aktivista or mga progressist. Pero kaya ko nga, taga UP lahat yung pitong yun eh, no? No? Okay, wag na natin sabihin ko sino yung pitong yun. Pero nagtuturo sa UP. Pero meron silang koalisyon na tingnan nyo rin, ano bang pangalan ng pito? Hindi yung pangalan nila individually, pero bininyagan nila yung sarili nila na galing sila sa iba't ibang partido. Pero yung pinagsama-sama sila nung background nila na pagiging progresibo at aktivista nung mga estudyante pa sila hanggang nung naging leader sila ng mga NGO. So, maraming mga pwedeng hugutan bukod siyempre sa media. Ito, sa radyo, sa TV, at sa dyaryo. Pero yung kahalagahan ng tamang pagboto ngayong May 2016 ay nandun tayo sa sangandaan ng kasaysayan natin ngayon. Malaki yung posibilidad na ipagpatuloy kung ano yung man yung maliit na nasimulan sa pagbabago or mag-backslide tayo muli.
Okay, maraming salamat. Meron kang sasabihin, Yanni? May isi-share ka pa? Ma'am Judy, meron pa po ba tayong isi-share?
Siguro pang sara lang. Kapag bumoto tayo, isipin natin, utang natin to sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. At utang to sa mga nauna sa atin na pinaslang para para pagyamanin ang ating karapatan at i-defend ang ating kaligasan.
Yes, para po sa ating mga sir, mayroon pa po ba tayong
gusto lang natin ipaunawa din na hindi lang ito simpleng bumoboto para sa kalikasan, for kalikasan's sake. Kasi ang kadugtong diyan ay buhay natin. Ang Pilipinas po ay dinadalaw ng 19 hanggang 20 bagyo taon-taon. At tayo'y nasa top 5 na pinaka-vulnerable sa pagbabago ng klima. Okay. Tayo rin yung isa sa hottest of the hotspots na tinatawag nila sa biodiversity area sa buong mundo. Pero winawasak natin yung kalikasan dahil sa policy ng government, dahil sa pag-aalaw ng mga korporasyon sa, yung forgive me for the strong word, yung panggagahasa ng mga komunidad at ng ating natitirang ecosystems. May pagkakataon na binibigay sa atin ngayon. Ayan yung boto. Boto para ipakita natin yung isang uri ng pagpapalabas ng hinaing, sentimiento at pagkakaisa na ayaw natin magpatuloy ito. At ang botong yan para sana sa mga kandidatong magdadala at magbibit-bit ng agenda para sa kalikasan, para sa karapatang pantao, para sa ating kinabukasan.
Yes, at para po sa ating mga tagapakinig, ako po ay personal na na-disturb at na-move ng ating pag-uusap ngayon kasi hindi lang tayo binigyan ng lenteng pang-environment ngayon ng episode natin, kundi new perspective o ibang lente naman, tinitignan yung environmental issue sa polisiya, sa epekto nito, sa human rights, sa mga ganung bagay. At ang kapangyarihan nga po natin na in-emphasize namin kanina na bumoto ng mga tamang kandidato. So, maraming salamat po sa Alyansa Tigil Mina, kay Ma'am Judy, kay Sir JB, at kay Attorney Aaron. Tayo po ay magpapaalam na muna at sana po ay makasama pa rin po namin kayo sa susunod na linggo dito sa Nature Venture. Ako po si Jeff Gabon at
ako naman po si Yani Royolada.
Sa ngalan po ng aming host na nasan ka na ma'am? Ayan, si Binibining Ivy Claudio. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Muli, ito po ang Nature Venture. Nature Venture na!
Tao, bawat buhay, kaligasan, pagkakaugnay.
Visayas at Mindanao.